Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, în direct, vom vorbi despre stresul cotidian, despre acele lucruri cu care ne întâlnim în fiecare zi, în viața noastră, și care sunt generatoare de stres. De cele mai multe ori le trecem cu vederea, considerându-le normale, și, într-adevăr, ele fac parte din viața secolului al XXI-lea. Totuși, suntem nevoiți să ne adaptăm în fiecare zi la situații noi și să facem față unui stres practic de neconceput cu 100 de ani în urmă. Despre toate aceste lucruri vom vorbi împreună cu doamna Sigilda Graur-Naidin, asistent medical și muzician. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Numărul nostru este 021-269-0808. Veți putea să ne spuneți care sunt sursele dumneavoastră de stres zilnic și cum reușiți să faceți față acestor provocări. Doamnă Naidin, vorbim despre stres în fiecare zi. Dar suntem prea puțin antrenați să facem față stresului. Haideți să vedem dacă există o definiție sau o clasificare a tipurilor de stres.
Este greu să dai o definiție a stresului. Practic, când ne uităm unii la ceilalți, vedem stresul întipărit pe fețele noastre. Stresul a ajuns deja să fie o condiție cu care ne naștem, dincolo de o definiție, indiferent cât de bine este ea formulată. Stresul poate să fie o situație, poate să fie o persoană, poate să fie o stare de fapt. Indiferent ce regăsim ca factor stresor în jurul nostru, important este reacția noastră cu privire la stres. Indiferent dacă stresul este mai mic sau mai mare, indiferent dacă stresul durează de mult sau are o întindere limitată în timp, important este să știm cum să-i facem față și cum să răspândim în jur această atmosferă relaxantă, așa cum își dorește Speranța TV și Radio Vocea Speranței în fiecare emisiune.
Vorbind despre reacția noastră la stres, n-am putut să nu-mi amintesc de o întâmplare de acum 10-11 ani, când am început să realizez la Radio Vocea Speranței emisiunea Clinica Speranței, după ce ați plecat și ați predat ștafeta. Era atât de stresantă emisiunea în direct la radio, încât îmi scriam absolut tot pe hârtie. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre... În prezent au trecut foarte mulți ani și deja avem un plan al emisiunii cu ideile principale și numele invitatului pe care îl scriu și pentru ceilalți colegi ai mei din echipă. Așadar, reacția la stres, la același factor stresor, s-a modificat prin experiență, prin exercițiu, prin practic văzând că nu se întâmplă nimic rău, văzând că poți să vorbești liber și să duci o frază până la bun sfârșit. Așadar, este foarte important pentru început să conștientizăm că există stres și că noi trebuie să îl înfruntăm cumva.
Orice început este greu. După cum ați observat, eu încă mai am pixul în mână și hârtiile nu-mi lipsesc din față, obișnuința mai veche de la radio. La un moment dat, anumite obiceiuri îți devin a doua natură. Chiar dacă acum este mai ușor să vorbești în direct, chiar dacă acum stresul de a fi în fața microfonului, în fața camerei de luat vedere este mult mai mic, el totuși există. Și pentru ascultători am putea identifica drept factor de stres un nou început, o răscruce în viață. De exemplu, S-a întâmplat ceva? Ești pe lista de restructurări? Astăzi șomajul este în floare, indiferent în ce parte a globului ne aflăm, și aceasta poate să fie într-adevăr o sursă majoră de stres. Nu știi ce ai să faci a doua zi. Ai nesiguranța zilei de mâine. Încotro te îndrepți. Cum faci față la acest factor stresor pe care practic nu l-ai putut controla? Sau, de exemplu, un absolvent. Cineva care se duce și își propune un țel în viață. Vreau să termin o facultate, vreau să termin un masterat, mă duc, sunt deja la doctorat, poate teza urmează să o dau luna viitoare. Am foarte multe lucruri la care trebuie să fac față în același timp. Cum voi reuși? Voi reuși să îmi păstrez calmul, echilibrul, mai ales pentru persoanele care nu au foarte mult ajutor. Deci, indiferent ce se întâmplă, un nou început, o răscruce, ceva la care nu te-ai așteptat și care te-a lovit, nu ai avut un răspuns pregătit dinainte. Există mai multe căi de a face față necunoscutului, stresului. Din păcate, situația aceasta despre care vorbim este, cum am spus, des întâlnită, indiferent de societate și de lumea în care trăim, deci de partea globului, indiferent de țară și de orânduirea socială. Dar important este că nu suntem singuri. Mai sunt oameni care au trecut pe acolo. Dumnezeu ne pune în față un răspuns. Sunt prieteni care intervin cu un răspuns, cu un ajutor neașteptat, și sunt și cărțile de specialitate, sunt și oamenii care sunt pregătiți să ne ajute în acest domeniu.
Am vorbit despre o situație critică, așa pe plan social, cu care ne confruntăm noi. Există însă numeroși factori stresori, unii se află în mediu, poate nu-i putem controla pe toți. Sau nu putem controla modul în care noi interacționăm cu ei. Este adevărat că putem decide să plecăm din orașe aglomerate și să ne retragem spre zone mai liniștite. Dar poate nu depinde de noi lucrul acesta. Poate nu avem surse de venit în alte părți. Sau viața ar fi mult mai stresantă nefăcând nimic sau făcând niște lucruri care sunt împotriva abilităților sau aptitudinilor tale. De aceea este foarte greu să interacționezi cu mediul și să te adaptezi permanent. Apoi am văzut că sunt tot felul de catastrofe naturale care sunt factori de stres, pentru că te pun față în față cu moartea, față în față cu pierderea tuturor lucrurilor pe care le-ai făcut vreodată sau le-ai avut vreodată, cu pierderea ființelor dragi. Aceștia sunt niște factori stresori asupra cărora nu putem acționa noi ca indivizi.
Dacă tot ați pomenit de catastrofele naturale, cu siguranță știm ce s-a întâmplat în Japonia de curând. Chiar vorbeam cu părinții mei la telefon și ei m-au întrebat, ai auzit ce s-a întâmplat în Japonia? Deci este clar, orice se întâmplă într-un colț al globului se aude în următorul minut în celălalt colț al globului. Și te întrebi, cum poți face față, de exemplu, norului radioactiv, care circulă cu o viteză care nu poate fi stabilită, ajunge în zone unde nu poți controla ce se va întâmpla după aceea. Sunt atât de multe lucruri la care noi nu ne așteptăm și care ne afectează. Important este unde ne punem speranța și care este capacitatea noastră de a ne adapta și, dincolo de adaptare, cum poți să devii o persoană echilibrată și să rămâi o persoană echilibrată în ciuda acestor probleme care ne afectează pe toți.
Spuneați la început că stresul este, de fapt, percepția noastră asupra evenimentelor care ni se întâmplă sau asupra situațiilor în care ne aflăm. Să vorbim puțin despre acest aspect. Cum suntem noi structurați și dacă există anumite persoane mai vulnerabile la stres?
Dacă ar fi să împărțim oamenii doar în două categorii, și aceasta cu siguranță este o împărțire foarte superficială, de exemplu, introvertiții și extrovertiții. Oamenii care se relaționează mai ușor la cei din jur, la evenimente, care nu sunt atât de mult afectați de lucrurile noi care li se întâmplă. Extrovertiții, care imediat se adaptează la situațiile care sunt neobișnuite din jur, și oamenii care au învățat mai greu sau poate nu au avut ocazia să se exprime. Pentru aceea, deci cea de-a doua categorie, pentru cei din urmă, este mai greu, durează mai mult pentru ca să facă față noului. Acei oameni pot fi ajutați sau pot să-și găsească, pentru că și acei oameni sunt extrem de dotați și talentați și trebuie să-și găsească exact calea lor în care să se manifeste și în care să aibă potențialul maxim. Nu poți cere unui extrovertit să stea, de exemplu, 6 ore și să cânte neîntrerupt la pian, de exemplu, sau să stea și să scrie o carte. Acea persoană este bună, de exemplu, să fie trimisă pe teren, să ia interviuri, să se amestece cu oamenii, să fie în miezul evenimentelor. Pentru cei care, de exemplu, sunt în spatele cortinei, oamenii care, de exemplu, și cei care sunt în spatele camerelor de luat vederi sau cei care sunt la studioul de înregistrări, ascultătorii, telespectatorii nu-i văd și nu au o interacțiune directă cu ei, dar și acei oameni sunt parte esențială a realizării unei emisiuni, sunt parte esențială a echipei și pentru fiecare cred că este important ca să găsim locul potrivit. Este proverbul care se potrivește de minune în această situație. Omul potrivit la locul potrivit. Un om care nu-și găsește locul, care este într-o situație care nu îi se potrivește, va fi un om foarte stresat, nu-și va putea duce treaba la capăt. Și, deci, în primul rând, să găsim locul potrivit al fiecăruia.
Există o clasificare a nevoilor umane, printre care se numără și această nevoie de autorealizare, de stimă de sine, de câștigarea respectului celorlalți pentru ceea ce faci și de împlinirea potențialului cu care te-ai născut. Dacă trebuie să devii medic, de exemplu, dar tu ai fi putut și ți-ai fi dorit și ai fi avut talent de muzician, probabil că vei fi nefericit ca medic. Și multe din lucrurile pe care le vei face ți se vor părea stresante. Și dacă tot începem cu proverbele, există printre angajații companiilor o vorbă: trebuie să-ți găsești acel loc de muncă în care să nu simți că muncești. Așa ar fi ideal, ca ceea ce faci la serviciu să-ți producă bucurie și să nu existe stresul sau corvoada că trebuie să mergem la serviciu, pentru că acesta este unul dintre acești factori stresori zilnici, mărunți, care în timp se acumulează și conduc la niște efecte fiziologice și psihologice grave. Totuși, există și persoane care au o vulnerabilitate psihologică mai mare, născută. Chiar se încearcă o clasificare a genelor responsabile de tulburări din sfera nevrotismului, anxietate, depresie. Oamenii care au aceste gene au o predispoziție de a privi lucrurile mai în negru. N-aș putea spune că sunt pesimiști, ci pur și simplu se tem mai mult, se stresează mai mult, pun mai mult suflet. Așa sunt ei construiți. Cred că ei sunt cei care au cel mai mult de lucru cu stresul.
Dacă ar fi să punem doar pe seama genelor și să considerăm că doar ele cumva sunt responsabile, nu aș folosi termenul vinovate în ghilimele de această situație, atunci poate lucrurile ar fi foarte simple. Astăzi, practic, este o obsesie a căutării în gene a răspunsului la toate problemele omenirii. Și nu vom intra aici în detaliu, dar cu toții știm și deja accesul la informație este deschis tuturor în secolul 21, în această lume. Mulți se grăbesc la un moment dat să blameze genele pentru anumite situații sau anumite stări pentru care consideră că, sau din cauza acelor stări, ei nu au putut să ajungă acolo unde ar fi vrut. Contează și mediul, contează și felul în care persoana respectivă s-a format. Deci este practic acest dualism, cu ce te naști și cum mai târziu dezvolți ceea ce ai.
A pune vina pe gene este de fapt o fugă de responsabilitate. Mie mi se întâmplă lucrul ăsta pentru că am gene specifice tulburărilor respective, pentru că am crescut într-o familie cu probleme, pentru că am avut o perioadă de boală, pentru că, deci, putem găsi foarte multe motivații pentru care lucrurile nu merg în viața noastră, dar asta nu ne ajută să luptăm. Spuneam chiar de la început că relația cu stresul este una de adaptare. Trebuie să ne adaptăm la stres. Când stresul este prea mare, capacitatea noastră de adaptare este depășită și atunci apar problemele fiziologice, problemele psihologice, sindromul de oboseală cronică sau burnout și tot felul de alte boli care înainte nu erau cunoscute.
Am putea să le numim bolile civilizației moderne. Practic, Biblia ne avertizează și aș dori poate să amintesc un singur verset pe care mi l-am notat la începutul emisiunii, un singur verset care ne avertizează cum că aceste lucruri urmau să se întâmple în viitor. Spune Solomon în Proverbe, capitolul 24, cu versetul 10, dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Există zile de necaz în viața noastră. Fie o singură zi, fie săptămâni de necaz, fie probleme, un stres care nu se mai termină. Și atunci trebuie cumva să ne recăpătăm capacitatea de a lupta și de a face față, cum ați spus puțin mai înainte, de adaptare, capacitatea de adaptare. Deci noi trebuie să avem niște resurse dinainte pe care deja să le avem pregătite. În clipa în care vine necunoscutul, noi să apelăm la acele resurse. Deci resurse general valabile. Nu vreau să spun că acestea sunt, de exemplu, pot fi aplicate și la o boală, că trebuie să te duci și să găsești un tratament specific bolii, dar capacitatea ta psihică, felul în care privești cu încredere sau nu viitorul, aceasta te ajută sau nu ca să te adaptezi, ajută mai târziu sau nu la procesul de vindecare, precum și la rapiditatea de instalare a acestui proces.
Să mai vorbim puțin despre agenții stresori. Am vorbit despre situațiile din societatea în care trăim, despre pierderea locului de muncă, de exemplu. Am vorbit despre catastrofe naturale, despre influența mediului. Acum e posibil să nu fie toată lumea într-o zonă cu calamități, dar e posibil să trăim într-o zonă foarte poluată sau cu un zgomot foarte mare dat de mijloacele de transport în comun sau, știu eu, într-un mediu în care este foarte frig sau foarte cald. Mediul și tot ce înseamnă el ne influențează. Există și evenimente pe care, cum să spun, le așteptăm, le dorim și care reprezintă totuși o schimbare, așa cum spuneați la început, o poartă sau un drum nou se deschide și care reprezintă stresul. Este vorba, de exemplu, de nașterea unui copil, care este un fenomen, un eveniment așteptat, este un miracol pe care cei doi părinți îl vor și îl așteaptă și cu toate acestea știm că există stări negative pe care le simte mama, dinamica familiei se schimbă, iată că un eveniment fericit poate să producă stres.
Este acea anumită depresie de după naștere pe care femeia de regulă o experimentează. Există și aici multe răspunsuri, multe soluții care se pot da. În primul rând, dacă părinții amândoi sunt studenți, este foarte greu la un moment dat să faci față apariției unui copil în mijlocul procesului de învățare. Sau dacă nu au părinții în jur. Dacă mama, de exemplu, are capacitatea aceasta de a face față acestui eveniment, eu știu dacă mai are un copil mic sau un copil mai mare, dacă este foarte greu de prezis, în primul rând, cum se va adapta femeia respectivă. Dacă este ajutată de soț, atunci deja s-a rezolvat problema. Dacă mai sunt și părinții în zonă, la fel este și mai bine. Dacă mai sunt și prieteni care să-și ofere serviciile, să stea cu copilul, să le mai facă cumpărăturile, poate că uneori vorbim la general despre astfel de situații și nu dăm poate exemple concrete. De aceea uneori poate dau detalii care poate par nesemnificative, dar oamenii se confruntă cu astfel de probleme. Deci cumva o pregătire de dinainte de apariția unui copil este un lucru necesar. Așa cum te pregătești pentru un eveniment în domeniul profesional, pentru un examen final, pentru lucrarea de diplomă la facultate, apariția unui copil este un eveniment de 10 ori mai important. Și atunci pregătirea trebuie să fie mult mai riguroasă și ajutorul trebuie oferit cu mult mai multă seriozitate decât ai face ceva numai pentru tine. Acum oferi ceva ființei noi care îți întregește familia.
O altă schimbare a vieții este pierderea cuiva drag. Dacă în urma apariției unui copil este un stres pozitiv, să zic, există iubire, există bucurie acolo care poate să compenseze și să fie de ajutor în managementul stresului sau al depresiei postpartum. Ce se întâmplă când pierdem pe cineva drag? Dintr-o dată viața se schimbă și apare senzația de dor, de singurătate.
Pierderea cuiva drag este ceva care nu se poate explica. Doar cineva care a trecut pe acolo poate să înțeleagă atunci când vorbim despre un astfel de eveniment. Este un gol pe care nu-l poți umple. Poți să te adaptezi la situație. Poți să treci mai departe, poți să te gândești că chiar un eveniment de acest gen nu va fi veșnic în lumina speranței creștine. Dar nu este, poate dacă vreți, o consecință care nu poate fi îndreptată 100%. Deci este un gol care va rămâne așa neumplut de nimic altceva sau de nimeni altcineva pentru restul vieții. Pierderea unui părinte, pierderea unui copil care este teribil și aș putea să povestesc să inserez doar un scurt amănunt aici. Una din prietenele mele este profesoară de muzică. Primul copil s-a născut normal, al doilea a avut o problemă de sănătate. Copilul nu a crescut dincolo de capacitatea, deci nu a avut capacitatea mentală mai mare decât a unui copil de 3 luni. Și a rămas mic, e ca și când ai avea un bebeluș toată viața. Și prietena mea a reușit să treacă peste situația, deci un copil cu un handicap, s-a născut cu un handicap și acest copil i-a avut grijă de el și întreaga familie timp de 29 de ani. Copilul a murit când avea 29 de ani. Când povestește despre acest copil, povestește cu atâta căldură și cu atâta iubire. Este ca și când experiența prin care a trecut având un astfel de copil și pierzându-l, i-a lăsat această putere de a ajuta pe ceilalți, pe toți cei care trec printr-o situație asemănătoare. Orice stres care este îngăduit de Dumnezeu în viața noastră are nu numai scopul de a ne schimba pe noi înșine, de a ne schimba pe undeva concepția cu privire la viață, ci mai mult decât atât ne ajută ca să avem capacitatea în viitor de a ajuta și pe alții care trec prin situații asemănătoare. Și această femeie a reușit să se relaționeze cu mame care aveau copii în aceeași situație și să le încurajeze, să le spună cum a trecut ea pe acolo și cum a reușit să rămână, practic, veselă, optimistă, să se concentreze asupra ambilor copii, după aceea, după ce a murit, acesta a fost cel mai mic, să se concentreze asupra celuilalt, să rămână o persoană, cum s-ar spune, cu mintea întreagă. A fost afectată, dar a transformat acest stres, această, practic, 29 de ani de stres continuu în fiecare zi, a transformat în ceva pozitiv.
Da.
Și a avut, deci, această practic este o lecție pentru toți, indiferent prin ce trecem, să transformăm experiențele noastre, indiferent cât de dureroase și negative, în ceva pozitiv.
În România au început să apară asociații ale pacienților și în lumina acestei discuții îmi dau seama cât de importante sunt. Sunt asociații non-profit care creează cadrul în care o persoană cu o anumită boală cronică sau incurabilă să poate să găsească persoane la fel ca ea și cu care să interacționeze. Apariția unei boli și, în general, vestea că ai o boală cu care vei trăi toată viața și de care vei muri într-un final este înspăimântătoare și de foarte multe ori oamenii nu sunt înțeleși de prietenii actuali sănătoși. Ei nu pot să primească din partea acestora decât eventual milă. Dar un suport real este primit din partea altora care au aceeași experiență, cu care se înțelege și se exprimă liber. Și de aceea cred că fiecare dintre noi trebuie să ne găsim cumva calea cea mai bună pentru a face față stresului. Dacă această cale este reprezentată de familie, biserică, grupul de prieteni, este foarte bine. Dacă stresul pe care îl trăim nu este înțeles de aceștia, putem să mergem mai departe, să căutăm persoane care au aceleași probleme ca și noi. Să căutăm consiliere la pastor sau să mergem la o terapie psihologică.
Concentrată pe problema noastră.
Pe problema noastră, astfel încât important nu este că avem problema. Important este să încercăm să trăim cât mai bine posibil cu această problemă.
Și să căutăm să o rezolvăm pe cât posibil. Indiferent că se numesc, așa cum ați spus, asociații ale pacienților sau grupe de suport, este foarte important să fii în mijlocul unor oameni care te înțeleg și care te pot ajuta în mod obiectiv. De exemplu, Asociația Alcoolicilor Anonimi, cu toții știm despre ce este vorba și cunoaștem că aceasta există în străinătate, există însă și alte asociații de acest gen, nu numai aceasta pe care am amintit-o. Dar s-a descoperit, după un sondaj de opinie, s-au făcut studii de specialitate și s-a descoperit că această asociație este cea mai eficientă în a trata alcoolismul. De ce? Pentru că printre principiile pe care le promovează este și acela cum că trebuie să recunoști că ai o problemă. Trebuie să recunoști că singur nu poți ieși de acolo, nu poți rezolva problema respectivă și că există o forță superioară la care trebuie să te raportezi. Există cineva care poate să-ți ofere ceva care îți lipsește. În primul rând, trebuie să accepți faptul că ești slab într-o anumită direcție, pentru că acesta este primul pas. În clipa în care îți recunoști greșeala, în clipa în care îți accepti slăbiciunea respectivă, acesta nu este un semn că nu ești o persoană puternică. Nu. Trebuie să accepți o stare de fapt, o realitate, și apoi să faci următorul pas, care este la fel de important ca acceptarea în sine, să pornești la o rezolvare, să cauți un răspuns.
Până acum am vorbit despre niște evenimente sau situații importante din viață. Oricine este dispus să ofere, într-un fel sau altul, ajutorul unei persoane care tocmai a pierdut pe cineva drag sau unei mame care tocmai a născut sau unei victime a unei catastrofe naturale sau a unui bolnav cronic. suntem dispuși să înțelegem, da, omul ăsta trece printr-o situație dificilă, are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor specializat, hai să-i dăm o pauză să îl susținem. Haideți să facem și noi acum o pauză, să ne relaxăm puțin și apoi să revenim și să discutăm despre alte mici situații sau factori stresori pe lângă care trecem fără să le acordăm importanța cuvenită și care, de fapt, cumulați, au un efect mult mai rău asupra organismului nostru decât un eveniment major. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 021-269-0808. Vă aștept cu experiențele dumneavoastră. Care este unul dintre factorii stresori cu care vă confruntați și cum reușiți să-i faceți față?
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre stresul din viața noastră de zi cu zi. În prima parte a emisiunii am vorbit despre factorii stresori majori, asupra cărora ne oprim cu toții și pe cei care se află în astfel de situații suntem tentați să-i ajutăm. Totuși, în viața noastră, cel puțin în prezent, există factori stresori mărunți pe care îi trecem cu vederea foarte ușor. Chiar caracteristicile societății în care trăim predispun la stres. Totul se schimbă cu o rapiditate foarte mare. Dacă trecem pe o stradă și revenim după o lună de zile, este posibil ca alte magazine să fie acolo. Dacă ne uităm la televizor, alte fețe sunt. Practic, lucrurile pe care le folosim sunt de unică folosință. Putem să avem tacâmuri,
pixuri, farfurii,
haine de unică folosință, da? Toate acestea trec rapid prin viața noastră. De asemenea, la locul de muncă se perindă tot felul de colegi, asta dacă rămâi tu suficient de mult, se schimbă aproape complet echipa, sau îți poți schimba locul de muncă la 2-3 ani odată, fără ca acest lucru să pară instabilitate. Cel puțin în presă, schimbările sunt extrem de vizibile. Noi considerăm toate acestea ca fiind firești, dar această viteză cu care se produc schimbările nu a avut niciun alt precedent în istorie. Lucrurile erau așezate altfel de-a lungul vieții unui om. Unii nu părăseau orașul sau satul natal niciodată. alegerea profesiei era de la sine înțeles. Ce a făcut tata, voi face și eu. Ce a făcut mama, voi face și eu.
Tradiția familiei.
Da. Și numărul de oameni cu care interacționau zilnic era mai mic. Acum este așadar o foarte mare viteză și o avalanșă de informații, o avalanșă de relații interumane cu care suntem confruntați din momentul în care deschidem ochii dimineața.
Foarte mulți oameni și-au pus o astfel de problemă. Dacă noi suntem construiți ca să facem față acestei viteze în care încercăm să acumulăm informația, în care încercăm să ne adaptăm la lumea în care trăim. Există anumite companii în străinătate care și-au pus chiar problema, nu cumva ar fi mai bine să implantăm acele dispozitive numite Bluetooth, să le implantăm în interiorul angajaților noștri ca să putem să comunicăm mai repede și mai eficient cu ei. Deci sunt o mulțime de idei care apar peste noapte. Există...
Interesant este că ceea ce în filmele științifico-fantastice este ficțiune, unii
din
își
realitate.
Propun să
da.
O transforme în realitate.
De exemplu, filmele științifico-fantastice de acum 10 ani, astăzi majoritatea sunt transpuse în realitate. Există un film, că tot vorbim despre mass media, care a apărut recent, se numește Fără limite, Limitless. Și în acest film se pare că, deci tot la nivelul ficțiunii, eroul principal primește un medicament care îi crește capacitatea creierului de a fi funcționabilă până la 100%. Și nu 10, 15 sau 20% pentru genii cât se consideră astăzi. Și persoana respectivă, de exemplu, termină o carte în 4 zile, deci începe să o scrie și o termină în 4 zile, dă lovitura la piața de acțiuni și devine curtat peste noapte de toate femeile din jur. Lumea de astăzi visează și lumea de astăzi își propune niște țeluri care sunt practic întruchiparea viselor și a dorințelor lor și te întrebi când vor deveni aceste lucruri care apar doar în filme realitate. Însă sunt oameni care își pun probleme reale și spun, indiferent de stilul programului sau documentarului pe care îl urmărești în mass media, la televizor, pe internet, care este practic reacția noastră la realitățile înconjurătoare, de exemplu în trafic. Dimineața, când ne ducem la serviciu, de câte ori trebuie să cedăm pentru că cineva intră fără să semnalizeze în fața noastră? Sau cineva trece de pe o bandă pe a treia bandă, tăind calea celor care sunt între. Deci acesta este un eveniment minor, ne-am obișnuit. Aproape că este stresul nostru zilnic, pe care nu-l mai considerăm stres, aproape că nu mai punem eticheta de stres la evenimente de acest gen, dar în fiecare zi acumulat. Și depinde de orașul în care trăim, în general metropolele, capitalele statelor sau ale țărilor, se confruntă cu așa ceva. Te întrebi cât de mult te schimbă pe termen lung un stres la care te expui pentru ca să ajungi într-un anumit loc, fie în weekend, la biserică sau în cursul săptămânii, la serviciu, sau pur și simplu încerci să ajungi undeva în natură și să încerci să te relaxezi. Până ajungi la locul respectiv, aproape că obosești. Nu mai ai putere să mai realizezi absolut nimic, aproape nimic.
Acesta este un factor stresor pe care oamenii îl iau în seamă, dar nu atât cât ar trebui, pentru că într-o zi nu ai doar traficul, doar claxoanele, doar faptul că ți se taie fața fără să semnalizeze. Ajungi la birou și încep să sune telefoanele, numai sunetul telefoanelor este
un factor stresor. De seamă.
De multe ori preferi să-ți pui telefonul pe silențios sau să scoată doar un mic sunet, tocmai pentru a evita această să zic eu
supraîncărcare,
situație,
practic,
da.
Și de informație. Există Și au fost psihologi și medici care au reacționat, de exemplu, la apariția unor astfel de situații sau au cercetat astfel de fenomene care apar și sunt mult mai puternice și răspândite pe scară mult mai largă în Occident decât aici. Și întrebarea, una dintre întrebările pe care și le-au pus a fost următoarea. Suntem noi mai înțelepți pe măsură ce am devenit mai plini de informație? Oare caracterul uman s-a îmbunătățit? Oare am, să folosesc acest termen în ghilimele, evoluat? Oare am reușit să ajungem pe o treaptă mai înaltă a stimei de sine și în același timp și a respectului celui de lângă tine? Am reușit oare să acumulăm prin informațiile pe care le-am cules din cărți, de pe internet, de pe telefoanele mobile, din mass media, am reușit noi să ajungem mai buni, să avem o capacitate de a ne relaționa mai mult unul cu celălalt, când de fapt mai mult vorbim la telefon, în loc să ne întâlnim față în față și să ne rezolvăm problemele în acest fel?
Acestea sunt niște întrebări la care nu se poate da un răspuns simplu, cu da sau nu. Haideți să vorbim acum cu un ascultător și apoi să revenim la discuția despre impactul avalanșei informaționale asupra vieții noastre. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Dar de unde a știut că e un ascultător și nu ascultătoare?
Colegul meu care a preluat apelul mi-a spus în cască că așteaptă un ascultător la telefon.
Bine
ați venit.
Vă mulțumesc mult pentru emisiune și îmi pare bine că vă îngrijiți de cei care au probleme. Din punct de vedere omenesc, dumneavoastră faceți și văd că îmi plătiți cu Scriptura, faceți ceea ce puteți.
Da.
Vreau să vă reazez mai întâi o întâmplare și după aceea să vă spun că poate, eu știu, puteți să mă ajutați. Eu sunt omul care totuși caut și mai cred, încă mai sper.
Da, vă ascultăm.
În urma unei nenorociri, deci unei catastrofe naturale, cineva a pierdut tot, absolut. Și biserica a mers la el și foarte, ce faci acum că ai pierdut tot? Și mi-aduc aminte că spunea despre respectiv, a spus așa, nu am pierdut absolut nimic. Am soția și copii. Și văd că dumneavoastră tratați chestiunea aceasta cu depresia și cu... Deci eu am pierdut tot, ca să înțelegeți, da?
Da.
Un divorț, partaj și toate cele. E o luptă de vreo 9 ani de zile. E foarte greu. Vreau să vă spun chiar alaltă. Deci am fost un om activ, întreprinzător. Sunt cu munca câmpului, cu un tractor, cu animale, mă rog. Deci nu prea stau. Și cred că lucrul ăsta m-a și ajutat ca să...
Da, cu siguranță.
Vă spun sigur. Ce se întâmplă? Nu mai ai nimic. Așa este. Cred că dânsa a amintit acolo din Proverbele lui Solomon și eu cred ceea ce spune, dar vreau să vă spun că oricum Dumnezeu a spus nu este bine ca omul să fie singur. Deci, vedeți, e nevoie și de a treia persoană.
Da, e a treia persoană în sensul
Dumnezeu,
că
dar
Dumnezeu, tu care... și încă o persoană, da.
Înțelegeți? Și vreau să vă spun că viața este foarte grea. Nu vă spun că dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu sau dacă n-ar fi fost frățietatea aia, că îmi place, ți-ați amintit să știți că biserica a făcut foarte mult. Dar eu am avut perioade datorită tribunalului și multor chestiuni care am absentat până la urmă, mi-am făcut chiar retragerea. Deci vreau acum iară să... Ce vreau să vă spun? M-aș fi bucurat să existe o comisie, eu știu, un consiliu câtuși de restrâns. Pentru că, vă spun în viziunea mea, eu cred că dacă chiar la nivel al Comisiei sau al Uniunilor a exista asemenea, eu am mai vorbit cu fratele Georgică Uba, dânsul doar mi-a promis, așa este. E mult de lucru. Dacă ar fi fost persoane ca noastră, ca cei care sunt documentați și poate pun și sufleși, să intervină înainte de a se răbuși, de a se distruge familia, căminul sau, mă rog, alte lucruri care ajung și distrug starea asta de bine a sufletului, eu cred că multe lucruri, cel puțin la mine, gândesc că s-ar fi rezolvat ceva. Dacă noastră acum, în faza aceasta, aveți, eu știu, un remediu. Eu să știți că am fost omul care îmi place să, dacă îmi spune, uite, vreau să merg la vreau să merg în fața unui om care mă gândesc că e și documentat, e și cu sufletul, stă bine, probleme, relația cu Dumnezeu, cu... Înțelegeți? De ce se poate face din punct de vedere omenesc?
Mulțumim foarte mult!
Eu vă foarte mulțumesc și vreau să vă spun că Radio Vocea Speranței a susținut-o cu, cred că, 13-14 ani în spate, eram în Spania.
Mulțumim foarte mult!
Mulțumim foarte mult pentru că e singurul post pe care îl prefer și ascult toate emisiunile.
Vă mulțumim foarte mult și am dori să vă putem ajuta în vreun fel. Deși aici, în cadrul emisiunii, nu putem să particularizăm foarte mult un caz atât de complex.
Este foarte interesant faptul că ascultătorul nostru a punctat faptul că el nu și-a pierdut speranța în Dumnezeu. Și a spus că dacă nu ar fi fost Dumnezeu, i-ar fi fost foarte greu. Situațiile de viață la care trebuie să facem față sunt extrem de complexe. Și există un proverb pe care dumneavoastră îl știți foarte bine ca medic: nu există boli, ci există bolnavi. Vorbim despre, la modul general, despre o boală, cum se manifestă, tratament, simptome, prevenție și tot felul de alte lucruri și încercăm să acumulăm cât mai multe informații. Dar când este vorba să vedem un bolnav, deci fiecare boală practic se manifestă puțin diferit în fiecare dintre noi. Indiferent de cât de bine am reușit să punem un diagnostic, trebuie să luăm în considerare toți factorii pentru vindecare. Un medic trebuie să vadă și partea socială. Trebuie să vadă și dacă persoana respectivă este o persoană care este mai sensibilă, mai emotivă, are suport social, are pe cineva care să-l ajute. Deci astăzi este, dacă vreți, privirea holistică asupra persoanei.
Da. În cazul ascultătorului nostru, acolo, în localitatea în care vă aflați, puteți să cereți suport pastorului sau bisericii de care spuneți că ați început să vă apropiați și să aveți acolo suportul social de care aveți nevoie. Și ca principiu general, este greu de dat așa o soluție. Ca principiu general, trecutul este trecut. Tot ce putem face noi asupra trecutului este să îi dăm o foarte mare importanță și să spunem că tot ce e mai bun, frumos, s-a întâmplat în trecut și să rămânem acolo blocați, sau putem să îl tratăm ca fiind ok, a fost responsabilitatea noastră, n-am avut la cine să apelăm înainte să apară problema, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, acum important este să vedem ce facem în viitor. Deci părerea mea este că și în privința problemelor psihologice și în privința bolii, când ai o boală, cea mai corectă și, să zic așa, eficientă atitudine este să spui: bun, asta este situația prezentă, o evaluez, este foarte grav, dar ce fac de acum încolo ca să-mi fie mai bine?
Ideea de a rămâne blocați în trecut este un alt factor de stres care poate să ne afecteze. De multe ori, când nu învățăm lecțiile trecutului, suntem obligați să le repetăm și să luăm ceea ce este bun și să aplicăm sau să învățăm din ceea ce este negativ și să încercăm să nu mai repetăm.
Avem încă un apel telefonic, ultimul din această emisiune. Alo?
Alo, pacea Domnului.
Bună ziua, sunteți în direct.
Vroiam să vă mărturisesc că sunt o persoană care am avut foarte mult stres în viața mea. Poate să vi se pară o banalitate, dar în urma unui icter negru mi s-a schimbat o sângele din corp, s-a dereglat ceva și am luat într-o lună de zile 30 de kilograme. Acele 30 de kilograme, bineînțeles că pe parcursul vieții s-au tot mărit, iar stresul meu a fost extraordinar de mare. În ce sens? Am fost marginalizată, deși am muncit foarte mult și m-am străduit din răsputeri să revin la omul la care eram înainte. Nu am reușit și am fost foarte mult marginalizată. Din cauza aceasta niciodată nu mi-am permis să mă odihnesc, niciodată nu mi-am permis să stau jos într-un autobuz, niciodată nu mi-am permis să mănânc față de restul lumii. Am avut câteva tentative de suicid. Și vreau să vă spun că singurul care m-a alinat și care m-a ridicat a fost Dumnezeu. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că sunt valoroasă așa cum sunt. Și am dat altă conotație și altă valoare vieții mele și sensului vieții mele. Și
ce s-a schimbat acum?
Acum atmosfera, frații din biserică, surorile din biserică care mă înconjoară cu dragoste, fapt pe care nu l-au făcut oamenii vieții mele, am pe cineva.
Și ați început să trăiți acele lucruri mărunte despre care spuneați mai devreme,
da,
că vi le refuzați?
Da, da, da. Deci mă odihnesc, chiar dacă, eu știu, așa, s-ar uita cineva urât la mine că sunt prea mare și de-aia vreau să stau cât mai mult să mă odihnesc, citesc o carte sau lucruri pe care înainte nu le puteam face tocmai din cauza aceasta și eram foarte stresată. Eu consider că totuși Dumnezeu e singurul sprijin în orice fel de stres. Nu mai spun că chiar mi se par niște lucruri foarte, hai să zic, aiurea, nu găsesc alt cuvânt, ceea ce vreau să fac, să mă sinucid și, deci chiar
vă pierduse speranța și iată că
obosisem.
Doar,
deci
da.
Obosisem, efectiv obosisem, simțeam că nu mai pot trăi așa, mi-era foarte greu să fiu tot timpul în picioare, tot timpul ca să nu las pe cei din jurul meu să vadă greutatea, mărimea, fizicul meu, tot timpul mă mișcam și se veam pe toată lumea și eram pentru ca să atrag atenția, să distrag de fapt atenția de la ceea ce, așa cum arătam, și obosisem.
Da.
Da, vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim.
Vă mulțumim. La revedere. Când îți trăiești viața pentru alții și nu pentru tine, în sensul negativ pentru alții, are și un sens negativ.
Este foarte interesant cât de des ne lăsăm noi copleșiți și influențați de opiniile celorlalți. Și felul în care ne privesc ceilalți, aproape că nu întotdeauna este cel corect și aruncă o lumină nefavorabilă a felului în care ne percepem.
Și exercită o presiune asupra noastră pentru a ne înghesui cumva în tiparul lor.
Da, de a ne conforma.
Da. Cred că, într-adevăr, puterea și slăbiciunea, așa cum sunt ele percepute de către oameni, ar trebui resemnificate cumva. Puternic nu este cel care nu are nicio problemă, nu își manifestă slăbiciunea, nu își permite să și
să facă greșeli
emoțiile
și
sau
toți
să facă
ceilalți
greșeli
să le vadă.
Culmea este că nici nu este cel mai iubit acel om. Perfect.
Și acel om este într-adevăr foarte stresat, practic.
Da.
Aș mai aduce un text biblic în această direcție, scurt, tot din Proverbe, capitolul 24, cu versetul 16, practic prima parte a versetului. Spune Biblia astfel: cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Oamenii care încearcă să-și păstreze inima curată, care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu le dă capacitatea aceasta de a se ridica, indiferent de câte ori cazi, pentru că știm că 7 nu este neapărat că dacă ar cădea, de exemplu, de 8 ori. Normal că s-a ridicat, deci 7 este o cifră simbolică în această direcție. Ai capacitatea, indiferent de stresul care te-a pus la pământ, pentru că de multe ori ne pune la pământ. Doamna a spus, ascultătoarea noastră, că a avut câteva tentative de sinucidere, deci s-a ajuns undeva foarte departe. Aproape să nu mai pui preț pe viață, să ajungi disperat, să nu mai vezi nicio ieșire. Și Dumnezeu a intervenit și a ridicat-o de unde a fost. De aceea este foarte important să nu cedăm și să căutăm o soluție, să ne înconjurăm de prieteni care cred în noi și care doresc să ne ajute.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi și că am putut vorbi despre aceste probleme cu care ne confruntăm cu toții în fiecare zi și despre faptul că putem găsi la Dumnezeu suport și putere pentru a face față stresului zilnic, dar și evenimentelor majore de viață. Doamnelor și domnilor, din toată această emisiune am înțeles că suntem responsabili de felul în care ne raportăm la ceea ce ni se întâmplă. Nu putem schimba anumite lucruri, nu avem control asupra lor, însă putem schimba modul în care noi le vedem. Important este să avem un scop în viață, să știm cine suntem și unde dorim să ajungem și în felul acesta să privim înspre viitor și să încercăm să schimbăm ceva în viața noastră în bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână ușoară, cât mai lipsită de stres. La revedere!
La revedere!